Raimundo Madrazo. María Jan Etxenagusia, pintorearen bigarren emaztearen erretratua. Margolari baten iloba, semea, anaia eta aita izanik, Madrazotarren familia artistiko ospetsuko kidea izan zen Madrazo. Familian, Federico Madrazo, Raimundoren aita, izan zen margolari entzutetsuena, 19. mendeko Espainiako erretratugilerik onenetakoa. Raimundoren gizarte maila privilegiatuari esker, hezkuntza bikaina jaso zuen txikitatik Espainian naiz atzerrian. Madrilgo San Fernandoren Arte Ederren Akademian ikasi zuen, eta gero Parisera joan zen. Hiri horretan eman zuen Raimundo Madrazok bizitzaren gehiena. Parisko gizarte apartaren giroan sartu zen, eta bertan egindako harremanei esker, aristokrazia eta burgesiako kideek eta aretoetara joan ohi ziren intelektualek osatu zuten margolariaren bezeria. Giro horretan ezagutu zuen gerora bigarren emaztetzat hartuko zuena, María Jan Etxenagusia, Parisen finkatutako familia alemaniar eta venezuelar ugari eta garrantzitsu bateko alaba. Margolaria oso gazterik geratu zen alargun, eta Mariaren nebaren, Reinaldo Janen, laguna zen. Reinaldo, Parisko Belle Époque garaiko musikaririk nabarienetakoa zen. Margolariak, Mariaren zenbait erretratu egin zituen, baina, seguru asko, Pradoko museoak Arabako Arte Ederren Museoari lagadion kuadro hau dugu erretratu guztietan onena. Margolana, 1901 datatuta dago, hau da, ezkondu eta bi urtera, eta tamaina osoan irudikatu zuen, diban batean eserita, 18. mendeko modari jarraiki jantzita, soinean kolore urdin, zilar eta zuri zapaindutako jantzi ikusgarria daramala. Xehetasun guztietan, ageri-agerikoa da Madrazoren trebetasun tekniko ezin hobea. Batez ere, Mariak daramatzan oilar, zeta, brodatu, satin, parpaila edo bitxien kalitate materikoei dagokienez. Halaber, esan behar da margolariak naturaltasun handia lortu zuela aurpegia margotzean. Margolan hau New Yorken egin zen. Raimundo Madrazo hiri horretara joan ohi baitzen 1887-tik aurrera. Hiri horretan, erakusketak egin eta batez ere emakumeen erretratuak margotzen zituen. Eta beraz, Espainiako beste artista garrantzitsu batzuek, ala nola Sorollak edo Zuluagak, hiri horretan bertan eta gai berdina landuta lortutako arrakasta lehenago etorri zitzaion Raimundo Madrazori.